imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Lep pozdrav sem navzočim, tudi poslušalcem Radija Ognjišče. Zbrani smo okrog Kristusa, živega Kristusa. Tega se zavejmo v začetku te svete maše. Odprimo naše oči srca, zato da bi mogel Kristus v polnosti vstopiti v nas, v naše srce. Priznajmo in obžalujmo svoje grehe, da bi bili res pravi bratje in sestre v Kristusu. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. O Bog, sam praviš, da rad prebivaš pri ljudeh, ki so čistega in iskrenega srca. Pomagaj nam tako živeti, da boš mogel ostati med nami, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz prve Mojzesove knjige. Ko je minilo 40 dni, je Noe odprl okno, ki ga je naredil na ladji, ter spustil vrana. Ta je vzletaval in se vračal, dokler niso vode na zemlji usahnile. Nato je spustil od sebe goloba, da bi videl, ali so vode odtekle z zemlje. Golob pa ni našel mesta, kjer bi počivala njegova noga, zato se je vrnil k njemu na ladjo. Vode so bile še po vsej zemlji. Stegnil roko, ga prijel in vzel k sebi na ladjo. Čakal je nadalje še 7 dni in spet spustil goloba z ladje. Golob je prišel k njemu proti večeru in glej, zelen oljčni list je imel v svojem kljunu. Tedaj je Noe spoznal, da so vode odtekle z zemlje. Vendar je čakal še 7 nadaljnih dni in je spustil goloba, ki pa se ni več vrnil k njemu. 601. leta, prvi dan prvega meseca, so vode zemlje usahnile. Noe je odkril streho na ladji ter pogledal in glej, površina zemlje se je začela sušiti. Noe je postavil Gospodu oltar, vzel od vseh čistih živali in od vseh čistih ptic, ter daroval na oltarju žgane daritve. Gospodu je bil všeč prijetni vonj in Gospod je rekel sam pri sebi: Nikoli več ne bom preklel zemlje zaradi človeka, kajti mišljenje človeškega srca je hudobno od njegove mladosti. Ne bom več udaril nobenega živega bitja, kakor sem storil, dokler bo zemlja ne preneha odslej setev in žetev, mraz in vročina, poletje in zima, dan in noč. To je Božja beseda.
Bogu hvala.
Gospod, tebe bom hvalil.
Gospod, tebe bom hvalil.
Kako naj povrnem Gospodu vse dobro, kar mi je storil? Kelih zveličanja bom dvignil in bom klical Gospodovo ime. Gospod, tebe bom hvalil. Spolnil bom svoje obljube Gospodu pred vsem njegovim ljudstvom. Dragocena je v Gospodovih očeh smrt njegovih svetih. Gospod, tebe bom hvalil. Spolnil bom svoje obljube Gospodu pred vsem njegovim ljudstvom. V dvorih Gospodove hiše sredi tebe, Jeruzalem. Gospod, tebe bom hvalil.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Tisti čas pridejo Jezus in učenci v Betsajdo, privedejo mu slepega in ga prosijo, naj se ga dotakne. Prijel je slepega, ga peljal ven iz vasi, nato mu je dal sline na oči, položil na roke in ga vprašal, če kaj vidi. In pogledal ga je ter rekel: Vidim ljudi, pa so kakor da vidim hoditi drevesa. Nato je spet položil roke na njegove oči in je spregledal ter bil ozdravljen in je vse razločno videl. Tedaj ga je poslal domov in mu rekel: V vas še hodi ne. Poslušali smo Kristusov evangelij. Slišali smo enega od načinov, kako Kristus ozdravlja. Načinov ima Kristus veliko, je zelo kreativen pri tem, ko ozdravlja ljudi. Zato bi težko rekli, da je imel nek recept, neko magično formulo, s katero bi ljudje potem ozdraveli. Torej, ozdravljenja niso navezana na neko magijo, pač pa na prisotnost živega Boga, živega Kristusa, katerega beseda, vsaka beseda je lahko dejanje. In slepi spregleda, to je bistveno, da slepi spregleda in vsa Božja beseda ima tudi globlji simbolni pomen in tukaj pomeni tudi spregledati duhovno. Pri vsakem ozdravljenju je človek tudi duhovno spregledal ali duhovno shodil in tako naprej. In so trenutki v življenju, ko spregledamo, ko se nas Kristus dotakne, včasih spregleda tudi skupina ljudi in ko vidimo daleč naprej, vidimo daleč horizont, nam je jasno, kaj je treba storiti zdaj in tukaj, v tem času in prostoru. In mogoče vas bodo zanimale zdaj štiri glavne stvari, ki jih vidimo jezuiti tako v svetovnem merilu, se pravi vse posod, kjer delajo po svetu, so združili v štiri vidike, vse to, kar ne bi bilo danes najpotrebnejše v svetu delati oziroma si prizadevati kot kristijani. Pa jih bom tukaj prebral, pa še vsako malo razložil. Se pravi, prva pomembna stvar, ki jo je potrebno delati, je razločevanje. Razločevanje. O tem se veliko govori, papež veliko govori in tudi različne duhovne vaje, naj bi ljudje se ne bali duhovnih vaj, duhovnega življenja in pa naj bi se ne bali ljudem pomagati najti Kristusa in hoditi za njim. Se pravi, če razločevanje pogledamo od bližje, razločevanje temelji na duhovni izkušnji, na izkušnji s Kristusom, na izkušnji z Bogom. Za vsako razločevanje, da vemo, kaj je dobro in slabo, v določenem trenutku moramo imeti merilo. Ob nekem merilu se vedno odločamo. In kaj oziroma kdo je merilo za nas kristjani? Samo Kristus. In zato smo v Kristusu lahko močni, smo lahko misijonsko močni, smo lahko poslani in lahko gremo do kogarkoli, kadarkoli, če je on naše merilo. Če na primer pristopimo k človeku, ki ne veruje v Boga, ali pa je druge religije, drugače misleči, kot rečemo, pa nimamo nobenega kriterija, s katerim smo pristopili, to naše pristopanje ni učinkovito, ne obrodi, kaj pride sadu. Ker nismo nikamor pripeti, nič nimamo dati temu človeku kot neko ponudbo, oziroma ničesar ni za dialog. Če pa je v nas Kristus, če iz nas je Kristus, pristopamo s tem merilom mi pristopamo k drugačnim ljudem in potem vidimo v tem dialogu, kaj se dogaja. Kaj stori Kristus, ki je v nas, kaj stori Kristus v tem človeku in kaj stori v nas tisto, kar pove On nam, ko ga poslušamo. In na ta način je, to je pristen dialog, ko pustimo Kristusa, da stopa neposredno pred ljudi današnjega časa, taki kot so. Najprej torej naša osebna izkušnja, potem pa pogumno pristopanje k drugim ljudem s kriterijem Kristusa. To je prva stvar. Druga je hoditi z izključenimi, hoditi z ubogimi, ranljivimi, izključenimi in tistimi, ki jih družba ne cijeni v poslanstvu sprave in pravičnosti. Pomeni biti pogumen, biti pogumen v pričevanju, ne se bati zase, ko gre za pravičnost v svetu, ko gre za dobre stvari v svetu, ne moramo stati kristjani ob strani, ampak je pomembno, da se tudi aktivno vključimo, kjerkoli se moremo. Za pravičnost in mir v svetu. In mi smo vedno pozorni na izključene, na zapostavljene, ki pa jih je treba najprej najti, imeti občutek za to, kdo so ti ranljivi, izključeni, zapostavljeni. Včasih so zelo blizu nas, pa se tega ne zavedamo. Lahko je to neka družina z veliko otroki, ki se težko preživlja. Na nek način je izključena iz družbe. Družba nekako ne predvideva tako velikih družin. Recimo, lahko je nekdo, ki je finančno zelo slabo stoji, komaj se preživlja, nek ostarel človek ali tako dalje. Niti ne vidimo, da je dejansko čisto nebogljen. In potem recimo duševno prizadeti ljudje, s katerimi včasih je marsikdo težko skupaj in tako dalje. Pa čisto ostareli, pač zapuščeni ljudje. Teh obrobnih ljudi med nami veliko, pa potem ljudje na cesti, rečemo klošari, pa tujci, ki se ne znajdejo v našem okolju. Torej vse to so ranljivi izključeni. Včasih je pa kdo tudi ranjen, za določen čas izključen, čisto v našem najbližjem okolju, lahko je celo naš prijatelj, tisti, s katerim imamo stalne stike, pa ne zaznamo, da je nekako izključen v tem trenutku. To je treba zaznati in potem se zavzeti zanj, pogumno. Tretja stvar je skrb za naš skupni dom, delati z globino evangelija za ohranitev in obnovo Božjega stvarstva. Torej neke vrste ekološka zavest se referira na Laudato Si, papeža sedanjega. In sicer pomembno je videti celoto sveta, ne samo naš mali košček, kjer živimo, naš mali svet, ampak videti svet kot celoto, se pravi z naravo, z ljudmi, z medsebojnimi odnosi. In tukaj je ključna beseda spoštovanje, se pravi spoštovanje do narave in pa spoštovanje do sočloveka, oboje je ekologija. In sicer v odnosu do narave je pomembna prava mera, da jo imamo, lahko bi to ponazorili s preobjedanjem, da se ne preobjedamo stvari, da si ne kopičimo več, kakor rabimo, da nismo prekomerni v teh stvarih. Torej, najpomembnejše danes je najti pravo mero v materialnih stvarih, se znati sam ustaviti in si postaviti mero. Biti trezen v odnosu do materialnih stvari in to tudi pomeni spoštovanje do narave. Potem pa isto spoštovanje do človeka, znati se zahvaljevati za sočloveka, ne ga posedovati in ga ceniti kot naš enakovrednega, nam biti v spoštljivem odnosu z njim, v ljubečem in spoštljivem odnosu. In na ta način je skrbimo za naš skupni dom. Na ta način nam je lahko lepo tukaj na svetu. Potem pa zadnja četrta stvar je pa spremljanje, osebno spremljanje ljudi, posebej mlajših, mladih in sicer pri ustvarjanju prihodnosti polne upanja, se pravi osebn odnos kot kristjan do ljudi, ki jih srečujemo, še posebej tistih, ki rastejo, kor mlajših, in pa jim dajati upanje za naprej. Ne biti pesimist, ampak dajati upanje. To je Kristusovo sporočilo. Temeljno sporočilo krščanstva je upanje, ni brez up. In ti štiri stvari so lahko nek pogled, neko spregledanje situacije zdaj v svetu in potem odločitev za to, da kaj naredimo v tej smeri. Ko se odpravimo na pot, kot se je odpravil slepi, ko je videl, spoznamo mnoge nove stvari, ki jih doslej nismo spoznali, predvsem pa spoznamo Kristusa, ki nam odpira oči. Preko samega izvajanja teh stvari najbolj spoznamo Boga, najbolj spoznamo Kristusa, kdo On je. Bolj kakor da bi stali nekje na miru, teoretizirali, ga spoznamo v praksi. Se pravi v razločevanju, v hoji z izključenimi, v skrbi za naš skupni dom, in v osebnem spremljanju, v osebnem odnosu. Amen. Bratje in sestre, ljudje so Jezusa prosili, naj se dotakne slepega. Tudi mi ga prosimo, naj posluša naše prošnje in nas ozdravi.
Noetu je golob z oljčnim listom naznanjal konec potopa. Naj v krajih, kjer divjajo spopadi, ljudje čim prej dočakajo pravičen mir.
Prosimo te, sliši nas.
Naj bodo škofje in duhovniki vedno blizu vsem, ki so v kakršnikoli stiski in naj jim delijo Božjo tolažbo.
Prosimo te, sliši nas.
Naj radi poslušamo Božjo besedo in se trudimo po njej ravnati, saj smo pri krstu postali Božji otroci.
Prosimo te, sliši nas.
Naj umetniki in drugi kulturni delavci pomagajo ljudem odkrivati lepoto stvarstva in naj ohranjajo bogatstvo naše kulturne dediščine.
Prosimo te, sliši nas.
Gospod Jezus, slepi, ki si ga ozdravil, je razločno videl. Očisti naša srca za sprejem Tvoje besede in usliši naše prošnje, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Tebi ga prinašamo sad zemlje i dela človeških rok, da nam postane kruh življenja. Hvala.
tebi ga prinašamo sa trto i djela človeških rok, a nam postane duhovno tijelo. Gospod, spremi nas u miljenske sale i ne te ugrana danas naše vrijeme. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod naš Bog, Kristusova daritev naj nas očisti grehov in naredi iz nas nove ljudi, da bomo živeli po Tvoji volji in dosegli, kar si nam obljubil, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, k višku srca, zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, večnega in vsemogočnega Boga, nenehno poveličujemo in se ti za vse zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Združeni v ljubezni obhajamo spomin njegove smrti, v živi veri izpovedujemo njegovo vstajenje in v trdnem upanju pričakujemo njegov prihod v slavi. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti, zato posveti prosimo po svojem duhu ti darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin. To je skrivnost naše vere, tvoja smrt. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, ne nas sveti duh, po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naše sestre Irene Barbol, ki si jo z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jo pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, s svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Obrnimo se s čistim in iskrenim srcem k našemu stvarniku in našemu odrešeniku. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo. Zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni jedinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Glejte, tu je živi Kristus, jagnje Božje, ki odjemle grehe sveta. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.
Molimo. Dobri Bog, pri obhajilu si nam dal naprej okusiti nebeško veselje. Daj nam, da bomo zmeraj hrepenili po tej hrani, ki daje resnično življenje, po Kristusu našem Gospodu. Torej še kakšno uznanilo. Še enkrat ponavljamo, kakor prejšnji teden, da je od 1. do 3. marca v Žalcu vikend program za študente in mlade v poklicih z naslovom Ljubim s čistim srcem. Tema je o prijateljstvu, ljubezni, spolnosti, moškosti in ženskosti skozi Božje oči. Torej priporočamo, če le kdo ima čas, 1. do 3. marec vikend. Potem druga stvar, naslednji teden grem na srečanje evropskih študentskih duhovnikov oziroma jezuitskih evropskih študentskih duhovnikov, da malo slišimo, kaj se dogaja drugje po Evropi, v študentski pastorali, pa bom potem poročal malo tudi vam, kaj se dogaja, pa me bo nekdo nadomestil tukaj. Seveda, Maša normalno bo študentska. In še eno prošnjo imamo, torej pevski zbor naš, kupujemo nov synthesizer. Zdaj smo nabrali v dobrotnikov 350 evrov že in kakšnih 300 evrov nam še manjka, pa smo tam le dali eno škatlo na birko, če ima kdo še kakšno sredstvo, lahko še prispeva. Počasi bomo že prišli do te številke 300, da bomo imeli svoj synthesizer tukaj za Hmaši, ker zdaj ga vedno moramo nositi dol skora in to in je malo nerodno. Torej se priporočamo in če tudi poznate kakšnega podjetnika ali kako drugače, da bi nam kako lahko pomagal s kakšnim donatorstvom, bomo izredno veseli tudi na splošno pri naši univerzitetni pastorali. Res hvala lepa. Želim vam, da bi še ta zadnji teden izpitov dobro preživeli, da bi jih uspešno opravili in da bo res Gospod z vami. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite in živite v miru.
Dragi poslušalci in drage poslušalke, spremljali ste prenos svete maše iz Mariborske stolnice. Daroval jo je pater Marjan Kokal, župnik Univerzitetne župnije Maribor, pri bogoslužju je prepeval študentski pevski zbor Vdih.